Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Bir qədər sonra bizim qonağımız şair, həkim Paşa Qəlbinur olacaq. İndi isə biz Rusiya ilə bağlantı edirik. Rusiyada Azərbaycan Azərbaycanlıların birləşdiyi bir təşkilatın nümayəndəsi olacaq bir qədər sonra bizim efirimizdə. Mən isə xatırlatmaq istəyirəm ki, dünən biz sizə vəd vermişdik ki, və bizim studiyamızda olan Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əli qızı vəd vermişdi ki, o bugün də efirimizdə olacaq və dinləyicilərin suallarını cavablandıracaq. Lakin bugün məlum olub ki, Zəminə xanım xəstədir və özü gələ bilmir. Onun yerdən başqa bir rəsmisi gəlməli idi həmin Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin. Amma bir qədər sonra məlum oldu ki, onlar da gələ bilmirlər. Bir sözlə, onlar imtina etdilər bugün bizim verilişimizdə iştirak etməkdən. Zəminə Əli qızı vəd edir ki, gələn həftə sağalandan sonra və səsi bərpa olunandan sonra səsinin yerində olmadığını bizim prodüser də şahid ifadəsi ilə təsdiqləyir. Və Zəminə Əli qızı söz verib ki, gələn həftə hökmən gəlib Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verəcək. Və Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva regional şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyev xəttədir. İlqar bəydən biz bu günlərdə Rusiyada yaşanan narahatlıqları, gərginliyi barədə soruşacağıq. Nə baş verir və həqiqətən də ciddi narahatlıq üçün səbəb varmı? Və hansı çıxış yolları var bu situasiyadan? İqar bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük. Mən həqiqətən gördüm, çox Azərbaycanda çox narahatçılıqlar var Moskva ilə bağlı və bütün kanallardan zəhlər gəlir və bu çox xoşdur ki, narahat olursunuz, ancaq narahatlığa səbəb yoxdur. Onun üçün demək istəyirəm ki, narahat olmağa heç bir səbəb yoxdur. Artıq demək olar ki, dünənki bu qarşı-qarşıya durma polis tərəfindən və Rusiyanın eləcə prezidenti, eləcə də Moskvanın deməli meri tərəfindən çıxışlar olub. Bunların müraciətləri ilə polislər dünənki gün Kiyev vağzalı deməli ətrafında bu yürüşən iki tərəfli, belə bir qarşılıqlı bizim şimali Qafqazda yaşayan Rusiya vətəndaşları ilə buradakı fanatlar görüş oldu. Orada bizim heç bir rolumuz olmadı, görüşdə iştirak edəmədik. Çünki bu demək olar ki, bizə müraciət olmamışdı, bizə aid deyildi. Ona görə də biz öz müraciətimizlə də buradakı tələbələrimizə, burada yaşayan sakinlərimizə müraciət etdik ki, aktiv olmasınlar, bu provokasiyaya qoşulmasınlar və kənar olsunlar. Bugün də deyə biləriz ki, bu çox sevindirici bir haldır ki, həqiqətən biz allanmırıq, yəni Azərbaycanlıların burada iştirakı yoxdur. Bu vaxtda da sadəcə olaraq kənardan deyək ki, biz baxıb, biz nəticə çıxartdıq ki, çox gözəl ki, də biz bu müraciətləri eləmişik. ve burada bütün diaspora siyasi rehberler, eləcə də mərkəzli siyasiler təşkilatı Amor çok aktif iştirak etdi. Yani deyik kimi Azərbaycan da rehberinin müraciəsi olub. Və hər bir birimizin bizim pozisiyamız belə oldu ki, biz deyik bu siyasi karşı durma konfliktdə, provokasiya konfliktindən kənar olaq. Beləcə də nəticəsində də dünənki gün mina yaxın adam saxlandı və onlara qarşı deyək tədbirlər görülür, kənətləri yoxlanılır, üstlərində olan dava fikri ilə çıxanların saxta olanlar olur, belə də olub. Yəni bunların hamısı yenidən məsləhətə cəlb olunurlar və polis çox ciddi və dediyim kimi Rusiya hökumətinin qərarı ilə və onların fikri ilə bu insanlar hər tərəfli, iki tərəfli millətinə baxmayaraq hər bir iştirakçı orada manevrdə olan 6-cı gün və dünənki o yürüyüşdə iştirak edənlərin hər birini iştirak edib demək olar ki, bu iştirakçılar və aktiv orada karşı-karşıya duranları məsuliyyət edəcəklər. Və bununla da demək olar ki, biz inanırsa bu məsələlərə Rusiyalar çox əminik və ümidik ki, bu məsələlərə son qoyulacaq və bu məsələlərə...
İlqar bəy, Azərbaycanlılardan nə qədər saxlanan olub, nə qədər deportasiya olunan olub, belə bir məlumat varmı?
Bildiyim kimi, Azərbaycanlılar bu vaxta da iştirak etmədilər. Yəni, vaxtadan o müraciətlərimiz oldu. Mən də çox minnətdaram ki, bizim gənclər də, deyək ki, burada iş adamları da sakinlərimiz, yəni Azərbaycan vətəndaşlarımız burada müraciəti işlə, deyək ki, işləyənlər, onlara da müraciətlər oldu. Heç biri çıxmadı. Yəni, ona görə biz o soğanlardan, cənanların içərisində Azərbaycanlılar yoxdur və bu halda bizi çox döyündürür.
Aydın.
Nə plan var, nə döyülən, nə də belə.
Aydındır. Və
artıq Moskvada çox sabitliydi, sakitliydi, heç bir nədir problem yoxdur. Təbii ki, bu məsələnin həlli üçün bugün deməli son məsələnin istəyəsi 6-da dərin sol var. Orada da məsələnin bağlı fikirlər söylənəsi və daha da bu məsələlərin dərindən öyrənilməsi və bir daha belə şeylərin təkrar olunması barəsində hansısa bir fikirlər və bir proqram şəklində ümumiyyətlə bu milli məsələnin Rusiyada daha vacibliyini qeyd edəcəyini gözləyirik.
Aha. Və bir sual da verim və son sual budur. Dmitri Medvedev öz çıxışında bildirib ki, xarici miqrantların Rusiyaya gəlməsi Rusiyada işsizliyi yaratmamalıdır. Yəni Rusiyada işlək əhalinin əleyhinə olmamalıdır. Sizcə bu bəyanat nə qədər belə sakitləşdirici bəyanat idi? Nə qədər deyək ki, sülh yaradıcı bəyanat idi Rusiyada?
Yox, bilirsiniz, bir təbii ki, tək Rusiyada yox, Avropa ölkələrində hər bir yerdə bu kriz var. Yəni, bu kriz təbii ki, yəni işçilərin çoxalması ilə də hallanır. Onun üçün bugün eləcə də elə Rusiyada, Rusiyanın prezidenti də belə çıxışlarında bunu qeyd edir ki, yəni, böyük gün miqrasiyanın, yəni iş qüvvələrinin Rusiyada gəlməsinin hər hansı da bir sayda azalması, çünki burada yerli Moskva kənarı sakinləri daha çox cəlb etmək üçün təmin etmək, çünki işlərin artıq sayı artıq üçün belə bir tədbirlər görürüz. Yəni bu bugün iki müraciət deyil, yəni keçən ildən demək olar ki, bu daim olaraq miqrasiyanın Rusiya gəlməsi barədə daim dəyişiklər olur. Bu deputatlar tərəfindən də olur. Yəni Moskva deputatları eləcə də
aydındır.
Bəli ki, bu çay azalması. Çünki Rus vətəndaşlarının regionda yaşayan Rusiya, Rus, Moskva kənarında yaşayan şəhərlərdən gələn işçi qüvvələrinə yer, yəni iş yerinin təmin olması
Aydındır. Təşəkkür edirik bu Rusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Moskva regional bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyev idi. Təşəkkür edirik verdiyi məlumatlara görə.
Bunlar narahat olmasına yoxdur.
Və bugün bəzi insanlarda narahatlıq doğuran başqa səhnələr barədə danışacağıq biz bundan sonraki dəqiqələrdə. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbirləri şəhərdə və şəhər ətrafında Aşura mərasiminin necə keçirildiyini izləməyə gediblər və maraqlı səhnələrin şahidi olublar. Studiyamızda indi Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı və foto müxbirimiz Turxan Kərimov əyləşiblər və hər ikisi bugün Turxan Nardaranda olub, Aygün isə şəhərdəki məscidlərdə olub və bildiyimiz kimi son günlərdə dindarlar məktəblərdə hicab qadağası ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirdiblər. Dünən isə dini icmaların rəhbərləri dindarlara müraciət edərək hicab qadağası ilə bağlı etiraz aksiyalarını aşura gününə qatmamağa çağırıblar dindarları və görək bu çağırışa kim necə əməl edib bugün? Aygün, səndən başlayıq.
Mən dinləyicilərimizi də salamlayıram, bizə baxanları da salamlayıram. Mən Təzəpir məscidində əsasən oldum. Xəcə, onu demək istəyirəm ki, təxminən bura bir 3000 və daha artıq insan gəlmişdi bu günləri aşura günü ilə bağlı. Məscidin həm ətrafında, həm içərisində polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyirdi. Bundan başqa orada tibb briqadaları fəaliyyət göstərir. Çünki çox sıxlıq idi insanların hər hansı problemi yarana bilər səhhəti ilə bağlı. Və içəridə bu gün əslində elan eləmişlər ki, Təzəpir məscidində zəncir vurma mərasimi olmayacaq və insanların özlərinə bədən xəsarəti yetirmələri faktlarını görməyəcəyik. Bu demişlər ki, yalnız Nardaran məscidində, Nardarandakı İmam Hüseyn məscidində olacaq, amma bu gün müsəlman, şiə müsəlmanlar öz imamlarını təziyyə mərasimi ilə bağlı Təzəpir məscidində də zəncir vurdular. Təxminən 12-13 vətəndaş var idi. Özdə onların çoxu az yaşlı idi. Hətta məktəb yaşlı uşaqlar var idi o zəncir vuranların içərisində. Onların video görüntülərini yəni ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz səhifəmizə yerləşdirəcəyik. Dinləyicilər baxa da bilərlər. Həmin kadrlara. Amma orada hicabla bağlı konkret aksiyon şahidi olmadım. Çünki əvvəlcədən elan edilmişdi ki, bu günlər, bu mərasimlər bir-birinə qatılmasın. Amma bildiyim qədərilə Nardaran məscidində belə bir aksiya olub. Daha doğrusu münasibət bildiriblər dindarlar. Yəni ki, Turxan bununla bağlı danışacaq.
Turxan?
Deməli, biz səhər saatlarından Nardaran istiqamətində getdik və orada da yol üzərində pirə gedənlərin sayının çoxluğu nəzərə çarpırdı və biz orada öyrəndik ki, axşamdan, gecədən başlamaqdan hazırlaşmışlar deyə bu mərasimlərə. Mərasimlərdə iştirak edənlərin sayı minlərlə olardı və davam edirdi. Günorta namazına qədər biz orada olduq. Orada
şəkillər və video web səhifəmizdə artıq var.
Bəli, orada da əsasən çıxışlar qurulurdu Misir Mərdanovun danışığı üzərində və hicab qadağası üzərində və bu hicab qadağasının doğru olmadığını bildirdilər. Hətta Türkiyəni də misal gətirdilər ki, Türkiyədə bu belə bir problem yoxdur. Siz hər zaman Azərbaycanı Türkiyə ilə bir çəkmiş adını İslamda və yaxud başqa bir problemlər olanda. Amma Türkiyədə hal-hazırda belə bir problem yoxdur. Amma bizim ölkədə bu problem var. Bu da ki, xarici dövlətlərin, başqa-başqa böyük ölkələrin, adı çəkilən böyük ölkələrin baskısı kimi qiymətləndi. Yəni, bizim hökumətdə belə bir təzyiqlər olunur və bu hicab problemində məhz bunun səbəbidir ki, insandan yaşayır və orada çıxış eləyən dindarlar şüarlar da səsləndirirlər və bildirirlər ki, hicab məsələsində güzəşdi getmək olmaz. Bu, İslamın əsas özürlərindən biridir və bu məsələlərdə heç bir güzəşdə gedilməyəcək.
Yəni kifayət qədər biz səhnələrə baxırıq, kifayət qədər belə ciddi çıxışlar var orada, hətta başqa ölkələrin də adları çəkilir, başqa ölkələrdə terrorçu siyahılarına düşmüş təşkilatların da adları çəkilir. Polis necə, var idi mi bu ətrafda?
Polis orada yerləşən pirə 1-2 kilometr qalmış polis nəzarəti var idi, oradan o yana pirə gedən yol istiqamətində yollar bağlanmışdı, insanlar insanlar maşından düşürdülər və bir neçə kilometr yolu piyada getmək məcburiyyətində qalırdılar. Amma deyək ərazidə heç bir polis formasında olan polislər rast gəlmək mümkün deyildi. Ola bilsin deyək vətəndaş formasında olan mülki geyimli polislər var idi. Bunu da biz tanıya bilmirdik, amma həqiqətən var idi. Çünki onlar suallarından aydın olurdu və yaxud insanlarla münasibətlərində, yanaşmalarından hiss olunurdu ki, bunlar mülki geyimdə olan polislərlər və düzdür, orada bir çox ölkələrin adları çəkildi, Əfqanistanın adı çəkildi, Pakistanın adı çəkildi, məclislərdə bu ölkələrin adları qeyd olundu, Fələstinin adı qeyd olundu və bildirdilər ki, bu ölkələrə biz müsəlman kimi olaraq, yəni dindarlar dəstəyimizi göstərməliyik və orada baş verənlərə öz münasibətimizi bildirməliyik.
Təzəpir məscidində də eyni Turxan dediyi mənzərələr şahid oldum polislə bağlı, orada da polis dən çoxu mülki geyimdədir. Yalnız məscidin giriş və çıxışında çox gücləndirilmiş rejimində, yəni o vətəndaşları yoxlayırdılar, xüsusi avadanlıqlarla ki, hər məsciddə bəlkə kimsə də keçmək istəsə bunun qarşısını alsınlar, əl çantalar falan yoxlanılırdı hər iki qapısında Təzəpir məscidinin. Amma Turxandan fərqli olaraq mən orada hər hansı terror təşkilatının ya hər hansı dövlətə qarşı yönəlik fikirlər səsləndiyini eşitmədim. Əksinə Azərbaycanın müxalif partiyalarına münasibətdə bir fikirlər var idi. Müsavat partiyası yönəlik fikirlər vardı ki, onlar bildirirlər biz müsavatıq, amma onların rəhbərliyi bir cür sıravi üzvləri bir cür yaşayır, amma əslində müsavatlıq, müsavat bərabərlik deməkdir və bu İmam Hüseyn məktəbidir. Yəni dindarlar öz fikirlərini belə açıqlayırlar, amma mən başqa ölkənin adına eşitmədim.
Aha, amma bu açıqlamalar hardan idi? Yəni bu
xütbə oxunurdu. Yəni həmin o Aşura mərasiminin o kulminasiya nöqtəsində şəxsi vaxtı bitəndən sonra məscidin içərisində axund minbərdən moizə söylüyürdü və həmin moizədə yönəlik
Axund minbərdə Müsavat Partiyasının əleyhinə təbliğat aparırdı.
Müsavat Partiyasının əleyhinə, bəli, orada danışırdı.
Təbliğat, çox maraqlıdır. Biz ümumiyyətlə Azərbaycanda belə dini səhnələrdə siyasi mesajları tez-tez şahid olmaq olur son vaxtlar. Çox maraqlıdır ki, artıq siyasi təbliğat dini qurumların da içərisinə yer alıb.
Bir də Xədicə, orada ən çox gördüyüm, mən bir neçə ildir izləyirəm Aşura mərasimləri. Bu il qan vermə aksiyasına qoşulanların sayı həddindən artıq çox idi. Təzəpir məscidinin qarşısında böyük bir quruq əmələ gəlmişdi. Yəni növbəyə insanlar gözləyirdilər. Mən soruşdum, təxminən saat 12-yə qədər artıq 200-dən artıq insan qan vermişdi və orada qan bankının həkimləri çalışırdılar. Onlar bildirdilər ki, bu qan bankına gedəcək bu banklar. Təbii belə olsun.
Və belə məlumatlar gəlir bu gün Aşura mərasiminin Bakıda necə keçirilməsindən. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini www.azadlıqradiosu.az ünvanından yaxud azadlıq.org ünvanından siz həm video, həm foto reportajları izləyə bilərsiniz. Axşam saat 8-də kontekst proqramında geniş reportaj olacaq Aşura mərasiminin keçirilməsi ilə, Bakıda keçirilən Aşura mərasimi ilə bağlı və siz dinləyicilər, əgər bugünlərdə bizə məlumatlar gəlir dinləyicilərimiz tərəfindən ki, Azadlıq Radiosu.az və azadlıq.org ünvanlarına daxil ola bilmirlər. Əgər bu çətinliklərlə üzləşirsinizsə, radioazadlıq.com ünvanına girin. Bu ünvan yəni heç bir filtri, yəni bu ünvan filtrlərin tətbiq oluna bilmədiyi ünvandır və bu ünvanla sizin aranızda heç kim filtr qoya bilməyəcək. O ünvana girməyə cəhd edin, radioazadlıq.com. Hərçənd ki, əgər siz artıq bizi dinləyirsinizsə, yəqin ki, bu sayta girmişsiniz, yaxud bizi peklə dinləyirsiniz, tanışlarınıza deyin ki, əgər filtrləməklə bağlı və yaxud hər hansı bir məhdudiyyətləri varsa Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə girişdə, onlar radioazadlıq.com ünvanını cəhd edə bilərlər, o ünvana girə bilərlər. Və bir neçə saniyə sonra biz bu Azadlıq Radiosunun qonağı, xüsusi qonağı ilə birgə olacaq studiyada. Paşa Qəlbinur, şair, həkim studiyamızın qonağı olacaq. Bizimlə qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranın vaxtıdır. Davam edir proqramımız və qonağımız Paşa Qəlbinurdu. Hər vaxtınız xeyir, Paşa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bilirəm, göz həkimlərinin bu günlərdə işi çoxdur. Son illər artıb, eləmi, pasiyentlərin sayı?
Belə demək olar ki, artıbdır. Belə çox da fövqəladə yox. Ancaq bu elmin, texnikanın inkişafı, ekologiyanın nisbətən belə bütün dünyada, böyük şəhərlərdə daha geriləməsi, pozulması, bunlar hamısı təbii ki, insanın səhhətinə və eyni zamanda görmə orqanına da təsir edir.
Amma deyirlər, kitab oxuyanların sayı azalıb. Əgər adamlar kitab oxumurlarsa, gözlərinə harda körləyirlər?
Bilirsiniz, mən heç də o fikrinlə razı deyiləm ki, insan kitab oxuyanda gözləri körlanır.
Bunu eşitmək istəyirdim mən zaten.
Kəntlərdə, köylərdə deyərdilər ki, laf əvvələr, kimsə çox oxudu, güya ağlı azaldı, nə bilim, dəli oldu. Əksinə, insan kitab oxuyanda həm ağlı artır, həm elə görmə orqanında, həmişə fəaliyyətdə öz məşqində olduğu üçün yaxşı görür. Həm də bu statistik məlumdur ki, mütəmadi, ardıcıl elmlə məşğul olan insanlar daha uzun ömür yaşayırlar.
Və bu göz xəstəlikləri ilə deyək ki, siz ümumiyyətlə göz xəstəlikləri ilə insanın belə mənəviyyatı arasında hər zaman əlaqədən danışırsınız, çox danışırsınız bu məsələdə. Amma siz həm də yəni tanınan ziyalısınız, sizin sözünüzü eşidirlər insanlar, sizə diqqət edirlər, qulaq kəsilirlər dediklərinizə. Necə fikirləşirsiniz? İnsanın deyək ki, gözü açıq yaşaması üçün bu ölkədə şəraiti varmı Azərbaycanda? Azərbaycanlı gözü açıq yaşaya bilirmi bugün?
İstər Azərbaycanda, istər dünyanın hansı nöqtəsində olur olsun, insanın gözü açıq yaşaması üçün o gərək mütləq onun mütaliəsi olsun, mütləq savadı olsun, mütləq onun belə deyək ki, kitabdan ünsiyyəti olsun. Bütün dünyada insanlar qatarda, yolda, tramvaylarda, trolleybuslarda hər yerdə kitab oxuyurlar, təyyarələrdə. Ancaq Azərbaycanda belə deyək ki, biraz ondan azdır o dünyada oxunan. Onun da təsiri təbii ki, görülür.
Təsiri görünür. Yəni, oxuyanların az olmasının təsiri görünür.
Təsiri, əlbəttə görünür.
Nə də görünür, nə də təzahür edir?
Təzahür edir bizim insan, deməli, kitabların ünsiyyəti az olanda ətraf mühiti qavrama dairəsi azalır, hadisələrə münasibəti kütləşir, hadisələrdən faktlar ki, konstatasiya olur, onlardan nəticə çıxartmaq qabiliyyəti azalır və s.
Amma digər tərəfdən bəlkə də çıxış yoludur. Bu hadisələrdən, hadisələri, faktları konstatasiya eləməyə başlasalar, onlara reaksiya verməyə başlasalar, nəticə çıxarmağa başlasalar, onda bəlkə daha çox problemləri yaranar.
Yox, bilirsiniz, əslə mən sizinlə razı deyiləm. Çünki hər şey aydın olanda, yəni böyük mürəkkəblik sadəliyə transformasiya olanda insan əsəb sistemi daha sakit olur, daha anlayır, səbəb aydın olanda istənilən mürəkkəb hadisə çox sadə qavranır və insanın səhhətinin ona stres reaksiyası az olur.
Bax, mənim nənəm deyərdi ki, adamın gözü görəndə dili danışır, dili danışanda baş ağrıyır.
Nənəniz çox düz deyirmiş. Hər yerdə danışmağın, mənim nənəm deyir ki, hər yerdə danışmağın bir düşə düşməzi olar. Yəni, onlar düz deyirlər, ancaq o zamanə üçün, bəlkə də məişət üçün, bəlkə də bir ailə səviyyəsində, ancaq geniş anlamda biraz fərqli olur deyiləndə.
Və siz necə? Gözünüz görürmü və diliniz danışırmı?
Təbii, mənim gözümdə görür, dilimdə danışır.
Bir sual verim, bəlkə haqsızlığa son dəfə nə vaxt etiraz eləmişsiniz?
Mən elə hər gün balaca kiçik məişət misalından tutmuş lap ən adi tutaq ki bir dənə ictimai nəqliyyatdakı balaca bir haqsızlıqdan tutmuş ta böyüklüyə kimi hamısında yəni o şeylə ki razı deyiləm ona öz fikrimi təbii o ziyalı fikrimi bildirirəm deyirəm mən
misal
axırıncı deyim ən axırıncı bu bir neçə gün bu 12-si ayın 12-si dekabr bir neçə gün əvvəl idi Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin 11-ci qurultayıydı İngiltərədə mən də o kongresin həmsədriyəm keçən 2 ilki müddətdə 10-cu qurultayla 11-ci qurultay arasındakı müddətdə hesabat məruzəm vardı və orada mən deyirim ki məsəl üçün dünyada Almanya idi Vietnam idi bölünmüşdü birləşdi Koreya idi birləşməyib birləşəcək və hamı bütün dünya bilir ancaq dünyada o Berlin divarını daşlarını ciblərində tutuya kimi gəzdirənlər evlərində müqəddəs kitabların yanına qoyan insanlar gələk bilsinlər ki bir dənə də xalq var o da bizim xalqımızdır ki onun 40 milyona yaxını qonşu deməli İranda yaşayır onların ana dillərində orta məktəbləri yoxdur universitetləri yoxdur və onlar ən elementar hüquqlarından məhrumdurlar onlar da bir insan kimi onların ixtiyarı var ki o hüquqlara çatsınlar və ondan başqa biz iki yerə bölünmüşük gələk hamı o dünya bizi görə bilə ki belə bir şey var məsələn bax belə bu
Amma bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresi olaraq və Azərbaycan ziyalısı olaraq siz bu Arazın bu tayında olan Azərbaycanlıların haqqının pozulmasına necə etiraz edirsiniz mi?
Arazın bu tayında olan Azərbaycanlıların da nə bilim kiçik olur, böyük olur, orta olur, nə olur? Siz deyiniz son dəfə nə vaxt belə etiraz eləmişsiniz? Mən deyim 2-3 gün əvvəl 2 ilə 2 gündə elə təyyarədə uçmuşuq 5 saat nə bilim havalanda qısılmışıq. Siz sual verdiniz, mən də ona cavab verdim.
Bax, Azərbaycanda insanlar deyirlər ki, onların söz azadlığı pozulur, toplaşma azadlığı pozulur, seçim hüququ pozulur, seçki saxtalaşdırılır. Bunları görürsünüz mü? Görəndə nə edirsiniz?
Mən bu son seçkilərdə iştirak eləməmişəm, yəni bir iddiaçı olaraq da belə bir deputatlığa namizədim, verməmişəm. Ancaq seçkiyə getmişdim öz yaşadığım ərazidən, səs verib qayıtıb gəlmişəm və eşitmişəm ki, kimlərsə narazı verirlər, kimlərsə də razı qalıbdır o seçkidən. Təbii seçilənlər razı qalıb, seçilməyənlərin də içərisində narazı qalanlar çox olubdur. Onlara mən nə deyə bilərəm məsəl üçün bilirsiniz mənim o barədə görəvim yoxdur ancaq görmüşəm ki haradasa haqsızlıq olub görmüşəm də ki haradasa da məsəl üçün bir adam da layiqli seçilib yəni ona mənim o, bu mənim fəaliyyət dairəm ki var həkimliyim var çox ağır bir sahədə oftalmologiyada məşğulam bu əsərlər yazıram romanım çıxıb Moskvada onu hazırlamışam tərcümə eləmişəm
belə, nə barədədir roman
Roman bu indi son illər miniatür romanlar yazılır. Əslində böyük həcmdə virtual həcm sıxılır, kiçik qalır və kiçik bu əsər oxunanda o anlaşılır ki, yəni bu deməli böyük həcm sıxılıb miniatürdür. Yazılıb da Azərbaycanın ilk miniatür romanıdır, bu Qarası romanı. Bu bir süjet olsa da olduqca çox şaxəli təsirə malikdir. Mənim bir icad elədiyim dərman preparatı var. Mənim və bir də əməkdaşlarımın birlikdə o bir antiviral təsiri var, virus təsiri var. Ancaq o bir 13 təsiri var onun. Yəni çox şaxəli təsir mexanizminə malik. Bu roman da o cürə çox şaxəlidir. Bir süjetin saysız sayda deməli o partlayışda olan qəlpələr ki olur. Bu cürə onun belə şeiri bir də bu türlü əsərləri danışanda o daha da olur o düzgün deyil yani yalnız özünüz oxumalısınız mən gətmişəm sizə də bağışlayaram oxuyarsınız
məmnuniyyətlə Qarasu romanın adı maraqlıdır Qarasu xəstəlik adıdır
Qarasu
göz xəstəliyinin adıdır.
Birləşməsinin 17 mənası var. 17 anlamı var. Onun biri qarası glaukomadır, göz xəstəliyi. Biri neft deməkdir. Biri deməli bədniyyət insan deməkdir. Biri deməli qara xəbərdir. Yəni çoxdur onun mənaları və elə bu əsərdə həmin o çox şaxəli təsirlə bax belə.
Maraqlıdır paralel neft və qara xəbər. Sizcə neft qara xəbərdir?
Qara xəbər ayrıdır, neft ayrıdır. Yəni bunlar ayrı-ayrı mənaları.
Başa düşürəm, amma Azərbaycan üçün, Azərbaycan təcrübəsində
qara xəbər, bütün dünyada deyirlər ki, neft olan yerlərdə faciə olur, neft olan ölkələrdə ölkələrin başı bəlalı olur, çox böyük güclər ora göz tikir və s. Ancaq mən belə hesab eləmirəm, çünki neft Allahın hardasa bir xoş mənada bağışladığı hər hansı bir belə deyək, xalqa, millətə.
Nədir sizi belə nikbin kökləyən neftə qarşı Azərbaycan sizcə xoş günlərini yaşayır?
Məni xoş günlərini yaşayır, belə məsələn o nətə düz ifadə olmaz. Mənim sabaha belə optimist bir adamam mən. Sabahlara məsələn bu yaxın keçmişdən biz müstəqilliyimiz başlayıb. Bu əsl əsas müstəqilliyimiz. Mən sabahları daha yaxşı görürəm. Məncə ümumiyyətcə mən optimistəm. Yəni az şeyə qane olub sabahı daha işıqlı görən insanım bax beləyəm.
Maraqlıdır. Və Bəxtiyar adlı dinləyicilərimiz yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilər də yazırlar. Bəxtiyar yazır ki, salam, mən Zərifə Əliyev adına göz institutunda 2 dəfə gözümün çəpliyinə görə əməliyyat olunmuşam. Amma 2 görmə və çəplik hələ də var. Xaricə getməliyəm.
Əslə, o gəlsin, müraciət eləsin mənə, mənim klinikama, yəni Tibb Universitetinin göz xəstəliyi kafedrasının müdürüyəm mən, nə lazımdır, mən ona kömək eləyərəm.
Təbriz Bədirov adlı bir dinləyici də yazıb, mən onun ismacını oxumayacağım, çünki həddindən artıq kəskində ifadələri və efir siyasətinə ziddi, efir qaydalarına ziddi, amma sözündən belə məlum olur ki, siz onu 96-cı ildə 9 ay müalicə etmişsiniz. 97-ci ildə isə Yekaterinburqda həkimlər müayinə etdikdən sonra sizin yazdığınız reseptə baxıb dedilər ki, bunu yəni yanlış biliblər. Və o deyir ki, siz şəxsi mənzilinizi də klinikaya çevirmişsiniz və yəni narazıdır sizdən. Narazıdır sizdən, deyir ki, siz deməli, pul üçün insanları bədbəxt edirsiniz.
Deməli, o şəxsi mənzilimi klinikaya çevirmək o mütləq mənada yanlışdır, elə bir şey yoxdur. İkinci
yəni, olsa belə şəxsindirsə?
Olsa bir ay bir şey yoxdur, ancaq belə şey olmuyor, yoxdur. İkincisi, çoxları deyirlər ki, mən uzun müddət Sumqayıtda işləmişəm, mən heç bir gündə Sumqayıtda işləməmişəm. Yəni, insanlar bu dərəcədə səhv sala bilirlər. Üçüncüsü, Yekaterinburqda ki, o həkim ki var, mən məsəl üçün düz 20 ildir Amerika Oftalmologiya Akademiyasının həqiqi üzvüyəm və Amerikan Akademiyasının ən böyük toplantılarında iştirak edirəm. Yekaterinburqdan bir dənə də həkim, əgər olsa qoyulab mənim məhkəməyə versinlər, mən Amerikan Akademiyasının toplantısında Avropadakı Avropa Kongreslərində görməmişəm. Əgər o Yekaterinburqdan kənara çıxmayıbsa, məsəl üçün Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının fəxri doktoruyam mən, o onların akademiyasının. Ona necə deyə bilər ki, məsələn, bu resept səhvdir və yaxud da düzdür? Onu yalnız həkim mənə deyə bilər, mən də həkimin cavabını verim. Ancaq həkimlər həkimlərin dalıcı adətən danışırlar, deyirlər ki, mən əslində heç vaxt danışmıram, ancaq başqaları danışırlar. Aha, bu səhv yazılıb, aha, bu düzdür. Yəni ki, mən ondan ağıllıyam belədir. Yəni, biraz bu deyilən həqiqətdən belə kənardır. Konkret o adam yenə mənə müraciət edə bilər, mən yenə ona baxa bilərəm, əgər nə vaxtsa olubsa yanımda. Ancaq insanlar bilsinlər ki, əgər hər bir xəstəliyin müalicəsi olsaydı, onda dünyada çox-çox böyük tiranlar, paçalar min illərlə yaşayardılar. Yəni, o hər bir xəstəlik var ki, onun tam müalicəsi var, eləsi var ki, yarımçıq müalicəsi var, eləsi də var ki, heç tamam müalicəsi yoxdur. Yəni, xəstəliyi Allah verir, onun verdiyi çarəsin qədər də həkimlər onu müalicə edirlər. Həkim vəzifəsi düzgün diaqnoz qoymaq və bugünkü düzgün olan müalicəni təyinləməkdir. Qalan şey Allahın verdiyi qədər irəliləyir onun müalicəsinin effekti.
Amma bax deyirsiniz ki, əgər hər bir xəstəlik müalicəsi olsaydı, tiranlar çox yaşayardı və s. Amma indiki dünyada belə qeyd edirlər və beynəlxalq hesabatlar var bu həyat səviyyəsini ölçən. O hesabatlarda görünür ki, bəzi ölkələrdə insanların səhiyyə, əli çatımlığı çoxdur. Bəzi ölkələrdə isə yalnız bəzi insanların səhiyyə, əli, yaxşı səhiyyə, əli çatır. Azərbaycanda sizcə necədir durum və sizin gözünüzə necə görünür? Gördüyünüz insanlarla ünsiyyət edirsiniz. Hər gün nə danışırlar olar sizə bu barədə?
Birinci, mən onu deyim ki, dünən idi, sırağı günüdür, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük diplomatlarından biri 60 yaşında, deyəsən, 59 yaşında dünyasını dəyişdi.
İşte, Richard Holbrooke,
bəli. Yəni, o gənc bir yaşdır. Kişi üçün 60 yaş, 59 yaş çox gənc bir yaşdır. Özü dünyanın ən böyük təbabəti ən irəli getmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Yəni, ona görə deyirəm ki, elə şeylər var ki, təbabətində gücü çatmır. Laf gənc adamlarda da gücü çatmır və onun, yəni, ömrü o qədər hesablarım ondan da bitir. Onda onun ailəsi Amerika təbabətini nə məşərəyə çəkərdi ya və yaxud da nə bilim məhkəməyə verirdi. Qaldı həkim xəstə münasibətləri bütün dünyada neçə əsrlərdən bəridir ki, bu deməli davam eləyir. Burada da müəyyən məqamlar var. Əgər insanlar istəyər pasientlər, onların mütaliəsi yüksək olanda, onlara anlaşıqlı dildə onun özünün vəziyyəti izah olunur və o da ondan nəticə çıxardır və sakit qəbul edir. Məsələn, hətta görün nə qədər neçə illər bundan əvvəl Puşkin dueldə o yaralananda o həkimindən arendən soruşdu ki, mən nə qədər yaşayacağım? Dedi, bu qədər 3 gün məsələn. 3 günə də öz vəsiyyətlərini elədi, ondan çox sakit, ondan razılaşdı. Ona görə bilirsiniz, xəstəliyin insanlar bilməlidirlər ki, xəstəliyin hamısı heç də həmişə axıra qədər müalicə olunmur. Qaldı həkim xəstə münasibətləri təbiidir. Hansısa xəstə həkimdən narazı qalır. Hansısa həkimsə xəstədən narazı qalır.
Səhiyyədə
sistem olmalıdır. Həm sığorta səhiyyəsi, həm özəl sektor, həm də o ikisinin arasında olan formalar var. Çünki könlünü istəyən adam özəl sektorda müalicəsini almalıdır. İmkanı məhdud olan, ancaq elə buranı istəyən sığorta xəstəxanalarında müalicə almalıdır və xalq təbabətindən qarışıq olan klinikalarda olmalıdır ayrı. Yəni, bunlar hələ tam oturuşmayıbdır yerinə. Ona görə də müəyyən narazılıq olur. Ancaq bu narazılar dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində də olur və onlar da xüsusi qaydada, məhkəmə qaydalarında ekspertlərin iştirakı ilə həll olunur mübahisələr.
Paşa bəy, ümumiyyətlə bu sığorta sistemini siz xatırlatdınız. Azərbaycanda 3 ildir ki, artıq bu sığorta sisteminə keçidlə bağlı rəsmi, yəni siyasi qərarı qəbul olunub, amma bu baş vermir. Və baş verməməsinin də Azadlıq Radiosu dəfələrlə bu mövzuya toxunub və soruşub müxtəlif qurumlardan ki, bu niyə baş vermir. Baş verməməsinin real səbəbi də bəlli olmur. Yəni, biz tapa bilməmişik. Siz bilirsiniz mi ki, niyə baş vermir, niyə keçid baş vermir?
Mən Azərbaycan Səhiyyəsinin rəhbərliyində təmsil olunmuram o idarə etmədə. Ona görə də düzünü desəm, dəqiq bilmirəm. Mən bir sahənin bir mütəxəssisəm, bir kafedra müdürüyəm.
Amma siz vətəndaşsınız, yəqin
vətəndaşım, sizi... Vətəndaşım, bəli. Mən mənə belə elə gəlir ki, bu ən yaxın vaxtlarda həll olunmalıdır. Olunacaq, olmayacaq. Onu mən deyə bilmərəm. Onu mən məsul deyiləm.
Amma olunsa yaxşıdır.
Təbii də olunsa yaxşıdır. Məsələn, Almaniyada kimi sistem işləsə, sığorta sistemi, ancaq o qədər böyük sahəni əhatə eləməsin, məsələn, 40%-ni əhatə etsin səhiyyənin, o da yaxşıdır.
Bu, siz danışırsınız, bayaqdan bir mövzuda danışdıq, siz dediniz ki, mənim sahəm deyil, mən gördüyüm qədər, aid olduğum qədər, bu birisi sahədə, mən rəhbərlikdə deyiləm, gördüyüm qədər, olduğum qədər. Və sizcə, aktiv vətəndaş beləmi cavab verir suallara?
Bilirsiniz, mən öyrənmişəm ki, hansı sahəni ki, mən professional bilirəm, ona da professional cavablar verəm. bilirsiniz, yani her şeyden danışan adam, o hiç ne bilmeyen adamlardı. Benim menecendi bir neçe sahayla meşgulam, ancak o bir neçe sahay benim oftalmologiyadır. Oftalmologiyadan olan suallara profesyonel cevap verə bilərəm bir ömürcə. Bir ömürdür mənim taleyim ədəbiyyatla, şiirlə, nə bilim, nəsrlə bağlıdır. Ona cevap verə bilərəm. Ancak mən, axı, siz məsələn, deyiniz tutaq ki, bu hüquqi səhiyyənin hüquqi ilə bağlı məsələlərdən mənə sual verir. Onu mən biliklərim o sahədə yoxdur.
Yəni, ama Başar Bey, məni vətəndaş kimi narahat edirsiniz.
Məni də. Mən arzu eləyərdim ki, bugün, nəinki sabah, bax, bu dəqiqədən, dünəndən, 100 il əvvəldən olaydı, məsəl üçün, o sığorta səhiyyəsi və çox gözəl olaydı. Ancaq onu mən bax, bu sahəyə məhsul deyiləm ki, deyəm, bax, mən bu sənətləri gecikdirmişəm, ona görə bu yox. Təbiidir, mən də sizin qədər istəyirəm ki, o, məsələn, sığorta səhiyyəsinin öz payı çox real gücü ilə işləsin. Ancaq onun cəhələ, niyə bilədi? Niyəsini bilmirəm. Ola bilər hansı bir məmur bir kağızı buradan Milli Məclisə gecikdirib. Ola bilər nəsə buradan belədi. Yəni onları mən düzü bilmirəm də. Bir insanın bilmədiyi şeyi danışmağa eyibdir, danışmamağa da eyibdir.
Yəqin ki. Hansı dairədə səs verirsiniz?
Mən bu Səbail rayonunda ki Səbail rayonunda.
Səbail rayonunda. Yəni orada iki dairə var əslində.
Onunla dairənin adı yadımdan çıxıb yalan deyirsəm. Səbailin özündə də o Nəsimi ilə qarşı olan.
Aynı Səbail dairəsində. Millət vəkili, ümumiyyətlə parlamentin tərkibi sizin deyək ki gözləntilərinizi necə doğruldur? Sizcə Azərbaycanın parlamenti bu cür mü olmalıdır?
Azərbaycan parlamentindəki seçilən millət vəkilləri ki var, onların
zaten onların seçilib-seçilmədiyi ilə bağlı xeyli şübhələr var.
Bir hissəsini mən tanıyıram, yəni nisbətən tanıyıram ki, onlar haqqında fikir deyə bilərəm. Bir hissəsində heç bir salamım yoxdur, yəni məsafə uzaqdır. Yalnız mətbuatın deməli çəkdiyi bir təxəyyül var, o bir obraz var, o obrazlarla tanıyıram. Məsələn, mən səs verdiyim dairədən iqtisadçı bizim
Ziyad
Səmədzadə, bəli, o seçilibdir. Mən onu məqbul bir mütəxəssis kimi, iqtisadiyyatı bilən bir mütəxəssis kimi qəbul edirəm. Bir iki dəfə təmasda olmuşam, çox onun belə bir yaradıcılığa, tar çalma qabiliyyəti var. Danışığı yaxşıdır. Belə qızı gözəl bəstəkardır, tanıyırsınız, qızını tanıyıram. Və hətta mənim şeylərimə mahnı bəstələmək istəyibdir belə. Yəni onu mən tutaq ki, qəbul edirəm. Və o mənim dairəmdən keçən. Ancaq kimsə ki var, kimlərsə deyir ki, o layiq deyil və mən də düzü tanımam. Ancaq belə bir şey olur ki, həyatım mənim bu yaşımda mən görürəm ki, mən bəzən, məsələn, bir insan haqqında müsbət fikir deyirəm, onunla yaxınlaşıram, mənfi olur. Mənfidir, ancaq ünsiyyətli olursa görürsən ki, bu nə qədər gözəl insanmış. Ona görə mən, məsələn,
bəs
mən
yaşlı adam,
mütləq bir adam haqqında yaxşı pis deməyi də düzgün deyil.
Bəs bu fikrə necə baxırsınız ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət partiyaları ümumiyyətlə təmsil olunmuyor? Yəni, yoxdurlar.
O düzgün deyil, gələk mütləq müxalifət partiyaları təmsil olunsunlar. Müxalifətdən də bir neçə nəfər var belə, daha ki, nisbətən belə müxalifət kimi fəaliyyət göstərən indiyənə kimin. Onları da cəmiyyətin bir hissəsi tam müxalifət hesab eləyir, bir hissəsi yəni mətbuatda mənim oxuduğuma görə müxalifət hesab eləmir, belə deyir, yarımçıq hesab eləyir. Təbii müxalifət olmalıdır mütləq parlament.
Suallar var dinləyicilərdən, yazır bir nəfər, imza qoymayıb ama Rusiyada olanda ruslarda çox gözəl bir hal mənim diqqətimi cəlb etdi. Avtobusda, parkda harda imkan oldu, nəyisə çıxarıb mütaliə edirdilər. Bizdə nə vaxt belə olacaq sual verir?
Mən həmin o sualın cavabını bir ömürdür mətbuatda çıxanda, televiziya çıxanda, qəzetdə müsahibə verəndə hamı tələbələrimə çağırıram ki, mütləq mütaliə eləyin. Mütləq mütaliə eləyəndə insanın danışığı gözəl olur. Mütaliə eləyəndə insanın üzü nurlu olur, əsr din xadimləri kimi. Mütaliə eləyəndə insanın qəlbi işıqlı olur və ömrü uzun olur. Və bir hətta bir dəfə mənə sual verdilər, gözəl olmaq üçün nə etmək lazım? Mən dedim, mütaliə eləmək. Görüşdən sonra mən dedim, mən ciddi deyirəm. Mən əgər bir adam nə qədər üzünün cizgiləri gözəl olsa, danışanda o yaxşı danışmasa, mən onu gözəl hesab eləmirəm.
Başqa bir dinləyici yazır, Zülfüqar yazır Rəsulzadə şəhərindən. Salam, axşamınız xeyir. Paşa bəy, deyirlər, insan dünyaya gözlü gəlsə də kör olur. Ona göz verən müəllimdir. Amma təriflədiyiniz hakimiyyət ən aşağı maaşı həkimlər və müəllimlərə verir. Elə isə bu ölkənin insanları pulları olmasa, həm kör, həm də xəstə ömür sürməyə təhkim ediliblər. Zülfüqar yazır Rəsulzadə şəhərindən bunu, amma düzü bilmədim nə zaman təriflədiniz hakimiyyətə, amma yenə də müəllimlər və həkimlərin maaşları haqqında.
Mən bu o çox dolaşıq bir sualdır. Əslində heç anlamadı ki, nəyi soruşur Zülfüqar qardaşımız. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, müəllimlər və həkimlər nə qədər yüksək maaş alsalar, o qədər yaxşı olar. Çox o sözü düz deyir. Ancaq qalan nə deyir ki, məni nəyədə tənqid edir, onu anlamadım.
Amma niyə almırlar ki? Niyə? Neft var, pul var. Niyə müəllim və həkim yaxşı maaş almasın?
Axı mən o maaşları mən artırmıram. Maaşları kimlər
artırır? Bilirəm siz artırmırsınız.
Onlardan da soruşum. Mən yalnız sizin kimi.
Amma siz İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü olan Ziyad Səmədzadəyə səs vermişsiniz. Bax orada məsuliyyətiniz var.
Bəli, səs vermişəm. Ancaq Ziyad müəllimə soruşmuşam, deyir ki, mən də çalışıram ki, artsın.
O elə deyir. Yəqin yaxşı çalışmır.
Mən də istəyirəm ki, artsın, bax belə deyir.
Elə deyir. Görünür istəyənlərin sayı azdır hərhalda. Kəndçi imzalı bir nəfər yazır, paşa bəy, fikir verirəm, suyu ifrə-ifrə içmək məsəli sizin siyasətə yönəlik suallara cavabınıza şamil edilə bilər. Axı, azad olmayan insanın yaradıcılığı heç vaxt cəzb edici olmayıb. Kəndçi yazır bunu.
Bu kəndçi qardaşımıza mən deyim ki, azad olmaq gözəl bir şeydir. Azadlıq da yenə bir də gözəl bir şeydir. Yaradıcılıq qalanda, yaradıcılığı konkret kimdən söhbət getsə, məndən və yaxud da hər hansı bir başqa yazardan, onu oxumaq lazımdır. Oxuyandan sonra konkret deməli, mühakimə yürütmək lazımdır. Ancaq belə oxumadan kimlərsə, məsələn vaxtı ilə Pasternakın Nobel mükafatı alanda, hansısa traktarist çıxış eləyirdi, onun indi təzədən səsləndir o səslər. Ki, mən filan kənddə traktaristəm, mən o əsəri oxumamışam, ancaq o əsər çox bizim cəmiyyətə uyğun olmayan bir əsərdir belə. Bu, əgər bir adam bir əsəri oxumayıbsa, onun haqqında fikir deyə bilməz.
Bəlkə onda bizi dinləyicilərimizi yaradıcılığınızdan biraz tanış edəsiniz.
Nə olar, mən təbii ki, burada romanı oxuya bilmərəm.
Yox.
Ancaq bir şeir oxuya bilərəm ki, oxuyaram şeir. Xıqanidən Cavidə qədər bütün dahilərimin qolları kəsilmiş Babəkimin önündən əskəri intizamla, ehtiramla, bir dəli sükutun fırtınalı qoynumda keçmişəm. Gecələri min illik şərab kimi içmişəm. Ay işığında islanmışam iliyimə qədər və bir eşqin sazağında göynəmişəm sümüyümə qədər. Hələ nə yaşamışam ki? Bax, bu balaca bıçaqla zülməti doğramışam. Özünü öyməkli olmasın, kimlər üçünsə o doğrulamışam. Neçə-neçə yuxusuz gecələrimin, neçə-neçə dadsız gündüzlərimin bahasına. Sinəmdə çörək kimi ətirlənib bişib söz, ədviyyat kimi kağızlara bükmüşəm və əziz anamın qarşısında ağlım kəsəndən diz çökmüşəm. Hələ nə yaşamışam ki?
Təşəkkür edirik. Anar Vəliyev sizdən DAK haqqında soruşur, yazır. Salam, Paşa bəy, siz dediniz, Londonda qurultay keçirtmişsiniz. Mən oradaydım. İndi baxdım ki, siz saytınızda yazmışsınız ki, 200 nəfərdən çox adam var idi. Halbuki maksimum 50 nəfər vardı orada. İdarə heyətinə adam tapmadınız seçməyə, özünüzə səs verdiniz və seçdiniz. Ayıbdır, indi də çıxmışsınız, burada danışırsınız, hələ bu azmış kimi hər yerə də yayırsınız ki, belə qurultay oldu, elə qurultay aday oldu. Anar Vəliyev Londondan belə imzalayıb, amma eyni məzmunda, bunu da deməliyəm, eyni məzmunda məktub DAK mətbuat xidməti adı ilə də gəlib. Bizə indi bilmirəm.
Deməli, DAK mətbuat xidməti o birisi DAK-dır. Yəni, belə deyək ki, bizlə
rəqib
təşkilatdır. Ancaq mən onların hamısına heç birinə rəqib kimi baxmıram. Yəni, soydaşlarımızdır və bunu hamı bilir. O, təbiidir, onların belə yazmağı. Ancaq bu birisi Anar adında adam orada olmayıbdır. Orada həmin o 200 adamın siyasi ki var, o hamısı məndədir. Onların içində Anar adında adam yoxdur orada. Yalnız bir Anar vardı, idarə heyətinin üzvüdür. O da o deyə bilməz ki, mən özümü seçmişəm. Belə bir şey ola bilməz. Yəni, ona görə o da yəqin ki, dostlarımızın cərgəsindən olandır. Orada siyahı var, orada gedən adamların təyyarə biletləri var. Yəni, o durur, dünyanın hər tərəfindən gələn və buradan gedən və o video görüntülər var. Belə ki, o qurultay da olubdur, 200 adam da olubdur və orada 19 nəfəri idarə heyəti, 3 nəfəri NTK və s. və s. onlar da seçilib gizli səs verməklə. Ancaq bilirsiniz,
niyə yəni, bu qədər parçalanma var?
Bu qədər parçalanmanı bilirsiniz. Məsələn, siz əgər siz özünüz, məsələn, sizin ən azı bir 20 nəfər əminiz qızı, dayınız oğlu, xalanız oğlu, bibiniz, onların hamısını, onların içərisində eləsi var ki, heç onun adını çəkmək istəmirsiniz. Çünki sizə xəcalət gətirir. Eləsi var ki, hər yerdə deyirsiniz, mənim əmim oğludur, əmim qızıdır. Yəni, bir adam öz hətta yaxın çevrəsində hamını özünə cəzb eləyə bilmirsə, heç burada elə bir qəbahat yoxdur ki, iki dənə eyni məramlı, eyni nizamla mali təşkilat iki yerə bölünüb. Kimisə kiminəsə xoşu gəlmir, onun yanında oturmaq istəyən o tərəfdə oturur və bir dənə döyüşdə bir böyük qoşun buradan hücum eləyir, bir kiçik dəstə batalyon oradan hücum eləyir, bir üç nəfəri adam da o birisi dağın o birisi tərəfinə hücum eləyir. Ancaq bir nöqtəyə, bir düşmənə qarşı burada heç bir qəbahat yoxdur. Orada bitişməli bir şey yoxdur. Dünyanın ən mono dövlətləri, məsələn bizim yahudilər, məsələn ermənilər və s. onların özlərində də müxtəlif partiyalar var. Müxtəlif eyni qəbildən, eyni nizamnaməli təşkilatlar var. Burada fövqəladə elə bir narahatçılığa səbəb olması bir şey yoxdur. Bir ailədə 5 uşaq olur, onun 3-ü bir cür olur, biri bir cür olur, biri bir xasiyyətdir. Eyr atadan anadan olanlar. Orada o
təşkilat. Yəni hesab edirsiniz problem yoxdur. Təşkilatların da çox olması da problem.
Bəli, mütləq mənada yoxdur. Tək ki məram xoş olsun, tək ki arzu bütün xalqın vurduğu hədəf olsun. Orada nə qəbahət var?
Yaşar İmzalı.
Orada da bizim də qurultayda mənim təklifimlə 5 nəfərlik qrup ayrıldı olundu. Onun rəhbəri də mənəm ki, onlarla danışaq, birləşək gələcəkdə ortaq nəticələrə gələk. Yəni burada heç bir qəbahət yoxdur. İnsanlar narahat olmasınlar.
Aydındır. Yaşar İmzalı dinləyici yəni sual verir ki, sizin Səhiyyə Nazirinə münasibətiniz nə? Maraqlanır. Soruşur ki, siz Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyətinə münasibət bildirərdiniz lütfən.
Mən Səhiyyənin deməli kiçik bir belə deyək də bir kafedrasında müdürəm Tibb Universitetində. Səhiyyə Nazirinə münasibətim hansı nöqtədən ola bilər? Oftalmologiya münasibətdə normaldır. Çünki Azərbaycan oftalmologiyası ili 100 ildə ənənəsi var ki, o dünya oftalmologiyasından daban-dabana gedib. Çox görkəmli müəllimlərimiz olub. Bu gün də eyni səviyyədə işləyirik.
Paşam mənim, deyirlər ki, indi
belə deyim, dərman, məsələn, Rusiya Farmakopeya Komitəsi təsdiq eləyib. Nə bilim, o dünya sərgilər salonunun böyük qızıl medalını alıb Belçikada. Bu Azərbaycan oftalmologiyasıdır.
Gəlin biraz konkretləşdirək. Məsəl üçün misal üçün belə deyirlər ki, ehtiyaclar doğru qiymətləndirilmir. Hansısa deyək ki, ölkənin mərkəzi bir yerində heç kimin əli çatmadığı bir yerdə və yaxud pasiyentlərin çox olmadığı yerdə ixtisaslaşmış klinika açılır. Halbuki kəndlərdə deyək ki, həkimlər yoxdur. Siz Səhiyyə Nazirliyinin nazirlik olaraq idarə olunması, səhiyyə sisteminin idarə olunmasında ki rolu və Səhiyyə Nazirinin deyək ki, yürütdüyü siyasət təminatı
məsələsidir. İcazə verin mən deyim. Deməli, məsələ belədir də, bu təbabət Sovet dövründə bir ideologiya olub. O ideologiya səhiyyəni təbiidir bütün sahələri eyni zamanda səhiyyə müdaxilə edibdir. Məsələn, orada genetika elmi mütləq mənada geri qalıb. Çünki Sovet ideologiya, kommunist ideologiyasından genetika inkar olunubdur. Və o qədər geri qalıb ki, indi o hələ məsələn qərbdəkinin heç 30%-ində deyil. Hələ 70%-də yəni o nə qədər neçə illər lazımdır. Yəni böyük zərbə bu. Ürək köçürülməsi əməliyyatlarına bir Petrovski vardı, SSR-in Səhiyyə naziri, cərrah idi. Onun çox mənfi bir münasibəti vardı. Bütün o imperiyada kardiyo cərrahiyanı geri atdı uzun illər. Oftalmologiya, ideologiya müdaxilə eləyə bilmədi. O elə öz aram öz
indi necədir?
İndi oftalmologiya ona görə
yox, hansı sahələrə belə deyək? İdeoloji qısqanclıq var.
İndi genetika geri qalıb çünki oradan gəlir. Kardiyo cərrahiyə nisbətən geridir, oradan gəlir. Ancaq başqa sahələrdə irəliləşlər var. Ancaq Azərbaycan sahəsini kim istəsə ki, məsələn, tutaq ki, Amerika səviyyəsində işləsin, müəyyən sahələri işləyir hələlik. Qalan sahələrdə gənclər gedirlər saysız təhsil Avropaya, Amerikaya. Mən onlara rast gəlirəm.
Yəni deyirsiniz kadrlar olanda düzələcək.
Əlbəttə, təbii, mən onlara rast gəlirəm, gözəl işləyirlər. İndi bu gün, məsələn, bizdən hər şeyi, yəni səhiyyədən tələb eləmək, o düzgün olmaz. Mən deyirsəm, hər şey aladı, o da düzgün olmaz.
Təşəkkür edirəm, qonağımız şair Həkim Paşa Qəlbi Nur idi və biz onunla mənəviyyat, siyasət, cəmiyyət və təbabət barədə danışdıq. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda bizə qulaq kəsilin, biz yenə burada olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.